Вие сте со SPS на Македонски. Федералната влада ја разгледува можноста за стимулативен пакет за да се компензира влијанието на COVID-19, додека австралиците се повикуваат да ја земат самоизолацијата сериозно, доколку тоа биде побарано од нив. На оваа тема денеска известува Джулија К. Кацел за SPS News. Трет австралиец, човек од Нов Јужен Велс во 80-тите години, почина од коронавирус и повеќе случаи се потврдени преку Нов Јужен Велс и Викторија од неделата. Некои училишта во Сиднеј ќе бидат затворени откако се откри дека три од новите случаи се средношколци. Во Викторија, заразените се вратени патници од Соединетите држави и Иран. Во меѓувреме, федералната влада се подготвува за стимулативен пакет од повеќе милиарди долари за да го неутрализира влијанието на COVID-19. Генералниот правобранител Кристиан Портер ќе се сретне со шефовите на синдикати и бизнис лица во Сиднеј денеска 10 март за да разговараат за тоа како да ги задржат клучните индустрии, вклучително и индустриите за храна и лекови, да работат со полн капацитет за време на кризата. Синдикатите ќе побараат компензација за 3,3 милиони повремени работници во Австралија кои ќе изгубат плата доколку се разболат. Сали Макменес е секретар на Австралијскиот совет на синдикати ACTU. Госпогицата Макменес за каналот Nine Network изјави дека владата треба да ја следи политиката на другите земји за заштита на работниците. Таа вели повремените работници се наоѓаат во индустриите за малопродажба, угостителство, здравствената заштита и нега на стари лица, така што тоа е навистина големо прашање. Та вели синдикатот не сака луѓе со вирусот или лица со симптоми да одат на работа, но додаде дека овие луѓе ќе треба да изберат помеѓу плаќање на сметките или одење на работа.
You think about where casual workers are, they're all in person-to-person industries, so retail, hospitality and of course in healthcare and aged care. So it's a really big issue. We don't want people with the virus or people with symptoms going to work, but they're going to have to choose between paying the bills and feeding themselves or going to work.
Врвното медицинско тело во земјата, Австралиското медицинско здружение, Australian Medical Association, AMA, е загрижено дека случаите на COVID-19 ќе се зголемат, бидејќи луѓето не успеваат да се изолираат додека се болни. Студент во Хобарт посетил две ноќни места и работел во хотел, откако му било речено да остане дома додека чекал за резултатите од тестот. Една жена од Западна Австралија на околу 70 годишна возраст посети голем број на места, вклучително и концерт на симфониски оркестар во концертната сала во Перт изминатиот викенд на 7 март. Викторијскиот председател на AMA, Джулијан Рејд, и препорачува на јавноста да слуша само еден извор на совети. Тој вели дека раководството од главниот медицински службеник Брендан Мерфи е неопходно во овој момент и очигледно тој може да ги насочува и да влијае на одлуките донесени од главните здравствени канцелари во соодветните држави.
I think that leadership from the chief medical officer Brendan Murphy is essential at this time, and obviously he can direct and influence the decisions made by the chief health officers in each respective states.
Министерот за здравство на Викторија, Џени Мекакос, ги бранеше своите коментари во врска со лекарот од Викторија, кој лекувал пациенти откако бил диагностициран со COVID-19. Министерот рече дека владата работи на тоа работниците да имаат флексибилни работни практики. Таа вели владата очекува дека веројатната пандемија ќе има значајни влијанија врз здравствениот систем и дека нејзиниот апсолутен фокус е да осигура дека здравствениот систем е подготвен да одговори.
Now we do anticipate that this likely pandemic will have significant impacts on our health system. This has been my absolute focus, making sure that our system is prepared to respond. And we will be providing advice to further advice to all employers in coming days so that they can prepare their own workplaces for what is likely to come.
Владата исто така обезбеди дополнителни 54 милиони маски за лице од националните медицински резерви за снабдување на здравствените работници кои работат во првите редови. На државно ниво, клиниките оспособени за COVID во Западна Австралија ќе бидат отворени денеска, 10 март, за оние кои патувале во странство и доживеале симптоми. Другите држави ќе го следат моделот доколку пренесувањето на вирусот се влоши. Властите продолжуваат да ја смируваат јавноста, додека вирусните видеа кружат на социјалните медиуми. Во едно од видеата прикажана е жена како кашла на некој во воз. Во друга се прикажува тепачка помеѓу две жени околу тоалетната хартија во една од продавниците на Woolworths во Чолора во текот на викендот. Министерот за здравство на North Fusion Wales, Brad Hazard, ја повикува јавноста да не претерува.
This is not a situation for overreaction. It's not a situation for being rude to your rude or offensive to people who you come into contact with in public transport or otherwise. Australia does it best when people actually remember the motto of mateship. We're all in this together. We're doing pretty well. But just be polite and be courteous and careful. Particularly if you have a cough or a cold, it probably isn't COVID-19, but treat people respectfully.
Тој вели, ова не е ситуација за прекумерна реакција. Ова не е ситуација да бидете груби или навредливи кон луѓето со кои што стапивте во контакт во јавниот превоз или на друг начин. Австралија го покажува најдоброто кога луѓето се сеќаваат на мотото на другарството. Сите сме во ова заедно, вели тој, и добро се справуваме. Но бидете љубезни и внимателни, особено ако имате кашлица или настинка, тоа веројатно не е COVID-19. Третирајте ги луѓето со почит, изјави министерот за здравство на North Fusion Wales, Brad Hazard. Австралискиот председавач на Коалицијата за иновации за епидемиска подготвеност, CEPI, вели дека вакцинацијата е далеку уште најмалку една година. Универзитетот во Квинсленд номинираше кандидат за вакцини за да се приклучи кон глобалната алијанса за решавање на вирусот. Од прилогот на Джулија К. Кацел за SBS News.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.